Ja pārāk nesekojat līdzi tam, kad un kādas vēlēšanas tuvojas, ir vairāk indikātori, kas jums to var palīdzēt noteikt. Piemēram, ja politiķi intervijās sāk runāt par to, kas īsti būtu vajadzīgs cilvēkam, nevis vēršas vai kritizējas savus politiskos pretiniekus, tie daudz biežāk ir gatavi izrādīt savas prasmes dažādos kulinārijas šovos, pat uzdejot vai uzdziedāt kopā, vai nu var arī pat bez zvaigznes. Tie pārstāja Facebookā piedalīties tikai loterijās un daudz aktīvāk sāk stāstīt par to, ko padarījuši un ko vēl darīs un kādas pasākumus apmeklējuši. Radošākie pat spēja novadīt pilsētas svētkus vai kādu citu saviesīgu pasākumu, un vēl ir tādi, kuri spēja tikt pat pie īpašiem saviem autoru raidījumiem. Pārsvarā tas nozīmē to, ka politiķim tuvākā pusotra gada laikā tuvojas svarīgākais posms viņa dzīvē, tas ir vēlēšanas. Un šāda politiķu aktivitātes pieaugums vērojams arī Vidzemes pusē, un šobrīd esam sazvanījuši Ziemeļlatvijas galveno redaktoru, laikraksta Ziemeļlatvija galveno redaktoru Ingūnu Johansonu. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad ir tas radošais politiķis jūsu pusē?
Es tā domāju, ka visradošākais politiķis mūsu pusē ir zināms arī vislabāk Latvijā. Un tas, protams, ir mērs Vents Armands Krauklis. Es gan neņem tos apgalvot, ka šīs aktivitātes, par kurām es šodien esmu aicināta pastāstīt, ir saistītas ar vēlēšanām, jo tikko kā nosvinējām gada jubileju, tad pārāk radošs laikam būtu piegājiens, ja tas būtu tendēts uz vēlēšanām. Es drīzāk teiktu, ka tas ir hobijs.
Ko tad dara?
Ko tad dara?
Jā.
Es tā domāju, ka televīzijas skatītāji jau ir pamanījuši, ka Valkas mērs laiku pa laikam pārvērš par vistu konduktora kungu Armandu, braukā vilcienā Valka Rīga un intervē mūziķus. Un tas ir Valkas televīzija organizē un vada divus mūzikas raidījumus. No mūziķa puses ir ļoti labas atsauksmes. Mēs gatavojām publikāciju un runājām arī ar cilvēkiem. Nē, raidījumi tiešām ir ļoti labi, jo nav jau nemaz tik daudz raidījumu, kurus veido profesionāla komanda, spēcīga profesionāla komanda un mūziķi dzied dzīvajā. Un šis ir tas gadījums, un ar to arī Vents Armands Krauklis ir lepns par šo, un tas viss būtu ļoti pozitīvi, ja vien nebūtu tā duālā situācija, ka viņš jau ir arī pašvaldības vadītājs, un viņam ir savi tiešie darba pienākumi un tam līdzīgi. Mums Vents Armands Krauklis paskaidroja, ka viņš šo raidījumu vadīšanu uzskata par savu dāvanu un savu ģimenes dāvanu pilsētāju un novadam, jo viņš par to nesaņem atalgojumu. Divas dienas nedēļā viņš iet uz studiju, kas ir Valkas kultūras namā, un vada šos raidījumus. Mūziķi brauc šurp, visi brauc uz Valku, visi redz, ka Valka nav nostūlis, kā visi domā Latvijā, ka Valka ir aiz Trēdeviņām jūrām un Trēdeviņiem kalniem. Un tas viss, protams, ir ļoti jauki, ka Valku dzird un Valku redz. Jautājums tikai ir par tādām lietām kā par samaksu, par tādām lietām kā darba laiku un tam līdzīgām lietām, kas uztrauc varbūt sabiedrību un ne bez pamata.
Jā, pats uzskata, ka viņš ir drīz un šis raidījums ir kā dāvana visai Latvijai, bet kā ir ar pārējo, kā ir ar sabiedrības attieksmi arī? Tikpat viegli to uztver vai tomēr saskata arī
nē, sabiedrības attieksme nav viennozīmīga. Tie cilvēki, kur skatās raidījumu, viņi novērtē tieši konkrēto raidījumu un arī atzīst, ka tas ir labi. Bet laiku pa laikam dažādās sarunās, protams, pazīd visādi dzēlīgi jautājumi un arī bažas par to, kāpēc Valkas pašvaldība ar to nodarbojas, vai pašvaldība par nodokļu maksātāju naudu to maksā. Mēs skaidrojām, protams, Un mēs taču neesam tik naivi, lai domātu, ka kāds tagad pašvaldībā iedomātos maksāt par mūzikas raidījumu veidošanu. Protams, ka tā tas nenotiek. Ja jau tas notiktu, tad ātri vien attiecīgās institūcijas to būtu uzzinājušas, pamanījušas un likvidējušas šādus kliedošus pārkāpumus. Protams, ir trīspusējā vienošanās starp televīziju, starp pašvaldību un starp sabiedrisko organizāciju, kas saucās Atbalsts Valkai. Un nevienam nav liekas mūsu valstī ziedot naudu kādam arī vēl jau vairāk mēram, vēl jau vairāk kādai organizācijai sabiedriskai, un tā tas arī viss notiek. Summas ir prāvas, tas ir tas, ko mēs šobrīd varam pateikt, vai kas ir oficiāli pieejams un zināms, lai pateiktu, cik prāvas ir summas, ko maksā par raidījumiem. Nu, tad tur ir diezgan stipri jāmeklē visādi dokumenti un iespējas uzzināt tieši, cik tad, piemēram, ir saziedot, lai tad varētu pateikt, cik varētu maksāt šādas te braukāšanas ar vilcieniem.
Paldies, paldies. Nu, vilcieni jau nav varbūt nemaz tik dārgi, tā pati braukāšana vilcienā, bet jā, Ziemeļlatvijas laikraksta Ziemeļlatvija galvenā redaktora Ingūna Johansone stāstīja mums par Venta Armanda Kraukļa, kā viņš pats uzskata, dāvanu no otras puses raidījumu televīzijā, kur tiek runāts daudz par mūziku, bet politiķiem jau ir tāds darbs, ka jārēķinās, ka tas te vienā brīdī ir, te nav, var jau būt, ka netik daudz mēģina sevi popularizēt, cik nodrošināties ar kādu rezerves darba vietu, Vens Armands Krauklis šajā gadījumā.